Bantzango da betu, zongo mamakuku.
Kukila ya mbote na bini mbaka ntango kuzalanda ya beto bantzango mingi. Tsangu ina miluta mfunu na nyoto vite pesa beno bubu ya hii bubu nde. Kilumba zole kusaka banda kusamba ya ntete ya nkanu ya basuda. Ya hii baki na kufunda kiba kusaka diatila banyiswa ya bantu na kilua mingi. Samba nukati ya kumi na zole ya bantu ya hii baki kusaka funda na mambo ya hii. Baki kusaka samba bubu ya hii kati ya ba mambo kena kufundila bau. Kukuiza bundana na bakentu na kingolo peko natumuna bima bantu na kufuwa bantu. Na matadi ya kele bisala kusa zengi sabana mangwele ya buka buka kusaka banda na mbanza ina kifumu ya kizunga ya bakongo baki na kufingila samu na bisalu yai kiveve mosi ya bana ya kizunga nyoso ya bakongo kusabaka mangwele ina. Pena kumanisa beti kuza pesa bino mambu ya ime tumatala kutunga bainjo na mbwalangani na ndambu ya Bukavu kuna na Sud-Kivu mingi mbuta komine ya Kadutu animetoma bula nkomi na meza animetobati ya kele pasi mingi na ukota na ndambu ina tutuka na kubulu mukaka pemwana nkento mosi ya bambula kumi na tanu kuza kufwa na kibaka injo kuza kabwila injo na bao. Kukila mbote diaka na beno mekuza buwela madiaka na kuzalanda beto bantzangu mingi mutibitu bana kufia bantzangu na beto nkanu ya kilwa mbala ntete ya kuza samba kuza kabanda bubu ya na chiliminadu ya basuda na mbanza lubu mbashi kuna na katanga na kusamba ya bubu ya ya vwandaka kutoma monisa kuza sabisa basuda samba nukati ya kumi na zole bayayi ba mkuza fundamati ba kuza kanatumuna bima ba kuza kufuwa bantu na luzolo na ba umosipe kuza bundana na bakento na kingolo pe kukuza sala ba imbi ya kudiatida ba inswa ya bantu na divula ya kilwa na ngonda ya kumi ya mvula mafunda zole na iya mingi ya vwandaka na tanguba FRDC kunda kabutula mtoto ina na maboko ya badasuki ba yai vwandaka na ndambu ina Tony Ntumba mamba kepesa bitu inda yanchangu yai.
Yafuna kuzebisa nde, kaka bantu sambanu ina baka angaka na kati ya bantu kumi na zole kuenda samba bubu. Na kati na bau betu lenda tanga Colonel Ademar Ilunga. Yandi vwandaka komana brigada makumi sambanu na zole ya makesa luyalu. Yandi vwandana ya into makesa ina nuanisaka bantu salaka mavuanga na kilwa. Bamefunda yandi samu na baimbi ya kufwa bantu bwela diaka kuiba bima bantu. Bantu sambanu ankaka ina bamefunda ke monana vei. Na kusamba bubu ya vwandati bandonzi ya bantu bamekanga. Ya bantu ina basa laka baimbi ya kompanya Anvil Mining bwela diaka banzonzi ya ntwadisi antama kompanina. Banzonzi ya bantu bamefunda lombaka na bazuzi samba kuisa samba na nima bangonda zole. Samba azwa ntangwa kulonguka badosia bakiliana bao. Nandamu na bao banzonzi ya kompanya Anvil Mining tia ntwadisi antama kompanina za bisekande. Bakiliana bao mei ilama mboti vesa muna kusamba bubu. Samu na kumanisa bazuzi baka lukano kusambisa bao na kilumbwa iya samu na kupesa mvutu na mukanda banzonzi na bao.
Bisalo ya kuza sonikisa mazina, samu na kuza vwanda, bambuta bizunga, pebilandi, ya bambuta bizunga ya kuza kamanisa, bubu ya ikilumbwa zole, na ntangu ya iya na minuta makumi tatu ya nkokile ya mani mamidi mingi. Bidu na kuza tuba ya nkokila ya vwana kuza batiba kuza buwela diaka ve bilumbu samu na kilanti ya ndinga ya sei kinanti ya ntete ya ndinga ya sei ya nmetoma tuba ya nkuza sabisa ntangu ya ina lu kutakanu andu vwana kana yao naba mwangisaba ntangu awa na mbanza kinta sa jenone mirimo andu tomaka sabisa tiba kuza kasunika mazina ya bantu kenu wanina kiti ya kuvwanda ba senater difunda mosi Nkama mosi makumi iya na mosi kati ya bantu yai kutakaso nikisa mazina na bao samu na kukuza kuma ba senater meba kama Jean-Pierre Bemba Gombo yai kuza kubwa na kuponama ya mbala ya zone ya ntwadisi ya inti ntwadisi pe ya MLC mingi afana kuzabati kuponama ya ba senater ya kuza salema na kilumbu ya ntambodi ya ngonda ya ntete ya mvula kena kukuza. Na Kananga na Kasai Occidental ya kele nkanu ya ntete kuzaka banda kilumbu Amazono nkanu ya ntete kuzaka banda kilumbu Amazono mutunu kuzatuba ya bampulisi ya Kongo mingi bayai ya ndambu ya mweka na tiliminadu ya nene ya luebo ba ya kele mutunu na komandanto ntumini mosi bwela diaka ba tumini na yandi tanu bayayi bakuzaka tubati bavuna kanga bantu na luzolo na bau na kukuza zitave minsi kupe bavandaka yiba mbongo bantu na muyibi bavandaka bula bantu pe kudwadisa bantu na luzolo na bau mosi sinba kuzaka toma sala mambu yai na kwa minsiku Robert Ngolo yai kele mbuta kekuzaka tala mambu ya ba eleksyon na ndambu ina na ntangu bavandaka betu vanda sala kupona ntwalitsa nyiti ya ntete bola diaka yayi ya bantumwa ya nkangu ne bantumwa ya nkangu samu na mpovi ya bampolisi ya ndambu ina nimetuma tubati diambu ina ya kele diambu balenda kuiza toma ndimave samu bampolisi ina kuzaka sala diambu ina na ntangu bavandaka sala kisalu na bau nzoka nde sote civil ya lwebu ya metuma monati kusalima nkano yayi ya kele diambu kesu nkisati beti mvitukila inti kati na yaba kisitisa bainswa ya bantu kuzaka zabisa Jean Chisungu Mosi ya bambuta edikabu ya dibunda katoliko justice pe nantwala ya betompangi ya ndambu ya Kasai Occidental Marie Chantal Lumba.
Pour la population, nous sommes très contents que la justice
Sam na beto bana insi beto kele na kiese na mutinduti masonga mekanga basoda ina pamba ve na nsungi ya nkotolome luta beto pesaka malongi ya mambu mentala insi mpe kuponama beto sadisaka nkangu sam na kuzinga ba umosi mpe samu na kuzaba ba insi wabwela diaka kisalu ba ufete sala mambu mebu wa kilumbu ya ike landakaka malongi beto pesaka masonga ya seleka, masonga ina keta nina bainso na betu masonga kezenga mambu tina nsuka ina kele mambu betu ke lomba
na ndambu ya matadi ya kele mutina na bisalu wakusa zengisa banda mangwele ya kuzaka banda bubu ya ike lombu ya zole mingi kuna na bakongo baki na kufingila na bisalu wakusa zengisa banda mangwele baki zengisa banda kiveve mosi na bakongo ya mvimba baki baka mangwele ya buka buka bebe wakusa buwela bilongo ya banyoka kifumu buwela deka yai ya bimbevo ya nkaka banda yukusa baka bilongo ina baki mangwele ina bakele bayai ya kubanda bamvula bangonda sambano kubutuka tiri bamvula 15 mingi ibisalo ya kiuza salima na bilumbu iya ya mvimba inda antangu nange Dani Kindanzita.
Nganda ya bansaka ya damar na matadi vwandaka kisika nkinzi yai kusaka lutila. Munga ngamfume ya kisunga ya bakongo, Daniel Mwanda kiandia kusaka zabisa, kiveve mosi na mafunda nkama zole ya bana, kukusa baka mangwele ya kintuntu, ya buka buka, bwela liaka nkisi, samu la banyoka ya kivumu, vitamin A, mpediaka musikeri ina kele na bilongo ya kufwa baimbu. Tatu na kisunga mvimba ya bakongo, nkama hivwa makumi zole na hivwa ya bisika, bami kusa bongisa, samu na kupesisa. Sabana mangu ele. Baina kusaka monana na nkinzi yae, kilandi ya ministre keta laka mavimpi ya nzutu, ntuma ya Japon na inchi na beto, monikisi ya UNICEF, mpe kilandi ya mfumo ya kisunga kusaka monikisa kisunga ya bakongo. Dolari ya inchi ya Amerika biveve sole na mafunda kama tanu kusaka kubukwa samu na nzengolo ya mangu ele yae. Ya kusaka bakama na lusadusu ya OMS, UNICEF, Rotary International, USAID, mpe bwela diaka monik. Katuka Matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Na kizunga ya Sud Kivu ya kele kivuku to epidemi ya pulu pulu ya mebanda kukuiza manisa na mbanza yina ya Bukavu samu na bambuta ya kuzaka la mambo wa mavimpi na ndambu ina ya kele bantu zole kuzaka kufua mingi na sabala mosi na kati ya mazunga zole ya kuzaka sala na mbanza yina na manima ba sabala zole ba nyundu to baton zole ya bilongo na ndambu ba kuzaka tinda na luyalu bwela diaka na dikabu ya nations unique kuzaka tala mambu ya mavimpi mingi bubu yai ba kimbevu yai mebanda kukuiza kitakansi bilongo yai mekuza bikana ya kele diaka na ntalu mingi ve kuzaka zabisa munganga yai kuzaka landila na bisalu yai na ntwala ya pangi na beto didase na mujimbo. Bete kwenda na bete bikana kaka na Bukavu samu na kutoma zabila ben, zabisa beno mambu ya imetala ntoto kubulumuka bilumbu zole na manima bilumbu zole mwana kento mosi mekato kuzo kufuwa ya bamvula 15 andi kufuaka na mtindo injo na bao kibaka injo mosi kuzaka kubwa na injo na bao pia kuzana na tena ndi ilufwa bia mekuza nata mbuta komine ya Kadutu na kukuza bula nkomi na meza na kutubati bale na kuzatunga daka veba injo na mtindo ya mvolangani mingi na ngonda mosi baki na kutoma mwana tintoto kena kuna bulumuka mbuta bonga laisi mbuta ya komini ya Kadutu tomakatuba bampova yai ya kukibisa bantu na ntwala Michel Chirimwami.
L'ennemi numéro un actuellement s'appelle l'eau. Beni ya tete ya bubu ya meku mamaza ina bamye pesa nzila ve. Betu meku makubuka bambuma betu kunaka yazo natuba bainzo ina betu tungaka na mutindo kufuana ve. Batu kumaku tunga bainzo mutindo bazona ata maza kena ukitana batole bafu anda bikila ya unzila ve. Mume lomba. Konso mutu andi wakana na mutu kena mfinakani nandi baso sila mzila maza bandaluta. Ya ike malongi bamye pesa konso mutu inake pesa ka inso asamu mutu andi tunga inzo. Batu pemba la muka. Yaso na tuba vetika na mutuke na mbongo mingi andenda sumba lupangu konso tika samu andi tunga inzo ataka na tika ngoke ya mbote ve.
Na ndambu ya RVF ya ikele dikabu yalu yalu ketala kamambu ya kukatusa babikaku na nzila ya nzadi na band na nzila nzadi ya mito matubati maza yake na kubwelama na mbanza kintasa ya lenda kuiza sala bivonza ve Gabriel Mokango adito maka zabisati maza ya nzadi ya likena kukita bilumbu ya ipe ya lenda kukana mwomvo langani lenda kuza bakama bakuza katusa bantu na bifulu yina bakele samuna konata bao na nzanza ya mbote ni tubaka yao na kizonzolo ya gi mate.
À ce jour, la cote d'alerte est de 5 mètres.
Bubu ya ikima yake pesa boma kana masa mifuluka kele ya kite soba metri 5 utiba centimetre zole. Na kilumbu wa bubu na mbanda kinchasa ya mekuma ya kite soba metri iya tiba centimetre makumi tambwadi na ivwa. Ya mebikala nde, masa kumata kite soba centimetre makumi ya na mosi samu betu kukisa ba metri 5 utiba centimetre makumi zole. Kantika na betu metala mutindu mvula keno kabilumbu ya ibetu lenda tuba nde, ya mebanda kukita. Samu na bilumbu meluta. Betu meka kantino kumata masa ya kiteso ba santimetri tanu toku luta na kilumu mosi. Kansi ya meluta bilumu tanu kana masa me mata mingi ya mekuma kiteso ba santimetri zole. Ya zola tuba nde masa tabikala ntete ya kufuluka na bilumbu yai na nima yata ya ntia kukita. Kana betu mekuma pene pene tiba metri tanu luyalu tabaka lukanyo kukatula nkangu na kifulu ina.
De leur site et les amener dans le site qui ont déjà y a occupé.
Na bunya na kizunga oriental ya kele mutina FAO ya ikitalaka mambu ya babilanga ya kena kukabula mutina na ba inti ya madioko na ba grupma makumi tatu ya ntoto ya bunya komanda ba madioko ya iba kena kukabula ya kele samu na kuza nuanisa kimbevu ya kibibisaka ma inti ya madioko na ndambu yina pekuza kutsampasi mutina kizabana na inwa yange Nazer Nkoko mambu.
Na kati ya lupangu ya FAO na bunya, bantu ya bilanga ya mevukana na bimvuka ba grupma na bao kele kuisa kubaka banti ya manyoko ya mbote ya bafote kukuna na kifuli ya banti ya ntama ya kele na kimbevu ya mozaiki. Konso grupma kele baka banti ya manyoko ya hektar mosi. Jean-Pierre Kandole, mfumu ya FAO na bunya kezebisa yao.
Sosei variete de manioke nuzalo.
Tindu ya inti ya didioko ina betu ke kabula kelenda kutambikisana ve na kimbevu ya mozaiki ya didioko. Betu ke kuna yo na ntoto ya bakitama makumi tatu samutabutukwa. Na nima ya bangonda kumi betu ke katusa yopi betu ke kabula yo na mabuta mafunda zole.
Bantu ya bapesaka banti ya manioko ya ikele na kese mingi. Mama Marguerite Asiko kele mosi na bao.
Bisoto sepeli pote nzete
asu. Betuke na kese pamba ve inti ya didioko yina betuke baka sika yai ikele ya mbote. Matiti na yoke kangamaka vepi kana beto kunaka yo andi pesaka didioko mingi.
Pe ezako tia songo na se mingi.
Nandambu nandi mfumu ya FAO na bunu ya kizepisa ti na ntuala kukuna banti yai bantu ya mebaka yao tabaka malongi samu na kusadila yao mbote. Kima ya nkaka, yandi songa kabao mpe na kufuwa banti nyoso ya manyoko ya ntama ya kele na kimbevu ya mozaik na ntuala kukuna banti yampa. Ya fuwete kusimama ti, biselo ya nyoso ya kele pnyu de inops ya pesaka mbongo samuti yao kusalama. Bunya na Nazer Nkoko Radio Kapi.
Na Kisangani ya kele bisadi ya nginzo ya bisalu ya mbuta kizunga ya oriental bwela diaka balungisina yandi bakwenkena ku manga kisalu bamitwanda kaka na ntwala ya babiro na bao bakana kusosa tiba kuza futa bao fuka ya difuta na bao ya bangonda 15 mingi jambo ya mekuza nata mpasi na bisalu nandambu ina na kufambana na beno na bainchi ya banzenza na Cote d'Ivoire ya kele kimfuka bambuta kele na kimfuka ya les forces de défense et de sécurité FDS na kufi metelimina diambu bakuza katubati bakuza sadisa kudeta bambuza telimina ngindu ya kuza salisa kudeta na ndambi na ntwadisi mbagbo bami kuza mwona tiyari na mkuza kutsa mpasi na inti na bau pe na ndambu ya inti ya Ethiopia ya kele mkafikisi to diktater ya ntama ya ndambu ina ya ndi bakusaka sambisa ndi andi fuandaka vena kati ya nkano kasabu mkuza zengela nditi andi kuza kufuwa bantu na motindu ya kuluta pe andi kuza kasala baimbi ya nkakankaka awa ntuka bantango na betu ya nkukila bubu yai mana kambote na Radio Kapi Benbika na mbote. Okapi.